Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Zalaganje za autohefalnu crkvu postalo je zvanični programski cilj vladajuće partije u Crnoj Gori. Kako je nedavno zaključio kongres DPS-a, u snaženju i definitivnom vaspostavljanju državnog i nacionalnog identiteta, preostalo je još samo jedan politički korak, obnavljanje Crnogorske pravoslavne crkve. Paradoks sekularne Crne Gore utoliko je veći što se u proklamovanom cilju kao najveća prepreka označava Srpska pravoslavna crkva. Otuda nije teško posumnjati u dobronamernost predloga zakona o verskim slobodama koji bi za 7 dana trebalo da se nađe u Crnogorskoj skupštini. Mitropolija Crnogorsko-Primorska smatra da je ovaj zakon usmeren protiv Srpske pravoslavne crkve i predstavlja pripremu za otimanje hramova i pljačku crkvene imovine. Tim povodom u Nikšiću je za subotu zakazan crkveno-narodni sabor protiv ponižavajućeg i diskriminatorskog zakona. Prethodno je peticiju protiv zakona potpisalo 100.000 građana Crne Gore. Da li će to biti dovoljno da se predlog povuče, gde su uzduci i kakva je budućnost sukoba savremene crnogorske države i Srpske pravoslavne crkve, zarečeno i prečutano govore koordinator Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić, istoričar Aleksandar Raković i stručnjak za crkveno pravo Dalibor Đukić. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Kao što sam najavio, današnja tema je sukob vladajuće garniture u Crnoj Gori sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosno Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom. Naši gosti su, kao što sam također rekao, gospodin Vladimir Džomić, Aleksandar Raković i Dalibor Đukić. Hvala što govorite za Radio Beograd 2 i dobrodošli u emisiju Rečeno i prečutano. Gospodine Džomiću, pretpostavljam da se čujemo. Moram zbog slušalaca kažem da ste vi na telefonskoj liniji, ali nadam se da su veze dobre. Nažalost, telefonske linije su trenutno u prekidu, ali vrlo brzo ćemo ih ponovno uspostaviti. Ali u studiju gospodin Aleksandar Raković. Evo, ja sam najavio šta će biti tema današnje emisije. Vi ste poznavalac i čovjeka koji proučava pitanja u istorijskom smislu, pa i političkom položaju srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li je bilo za očekivati da će ovaj zakon, koji se doduše kuva tokom cijele godine, evo sada pred kraj godine, ući u skupštinsku proceduru i da li će izazvati ovakvu debatu i polemiku koja se odvija u Crnoj Gori pre svega, ali van je?
Bilo je za očekivanje, on se nije kuvao samo ove godine, on se kuvao već nekoliko godina unazad u nekoliko svojih metamorfoza, nacrta, tako da je bilo očekivano da će ove godine zakon biti usvojen i vladajući režim se drži toga da će do kraja ove godine ovaj zakon biti usvojen. On će doći na dnevni red Skupštine 24. a o njemu će se razgovarati 26.
decembra. To je sledeća nedelja.
Tako, znači, to je sledeće nedelje i oni imaju većinu da usvoje taj zakon do kraja ove godine. Ima nekih mišljenja da će režim povući čak u nekom momentu ovaj zakon da bi se diskutovalo o njemu sledeće godine. Ja ne verujem u to. Mislim da će režim ići do kraja i da će usvojiti ovaj zakon ukoliko ne budu bili sprečeni od strane opozicionih stranaka i naroda koji bi trebalo da bude okupljen tada ispred Skupštine Crne Gore. Dakle, ukoliko ne bude neke reakcije koje bi bila narodna reakcija i reakcija opozicije u Crnoj Gori, na glasanju će ovaj skupštinski predlog proći glatko.
Da podsjetimo, crnogorski parlament je sastavljen naravno i od vladajuće stranke i koalicije, zatim predstavnika srpskih nacionalnih partija ili demokratskih partija sa srpskim opredeljenjem, ali i nekoliko partija manjinskih grupacija. Kako će biti obezbeđena, odnosno kako je obezbeđena ta većina dovoljna za izglasavanje ovog zakona, uprkos tome što u Crnoj Gori deluje još nekoliko verskih zajednica koje po prirodi stvari bi imale razloga da iznesu određene primedbe na predlog ovog zakona?
Oni imaju sklopljene ugovore sa državom Crnom Gorom, tako da se njih ovaj zakon ne tiče u tom smislu koliko Srpsku pravoslavnu crkvu. A u Skupštini DPS-ov režim ima većinu zajedno sa strankama nacionalnih manjina koje će podržati ovaj predlog zakona, glasati za njega da bi se time nanela šteta srpskim nacionalnim interesima u Crnoj Gori, srpskom narodu u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.
Evo, iz režije mi upravo javljaju da je gospodin Džomić na našoj telefonskoj vezi. Dobar dan, gospodine Džomiću, da li se čujemo?
Dobar dan, veliki pozdrav za vas, vaše uvažene saradnike i sagovornike i za sve slušalce Radio Beograda.
Hvala vam lepo.
Takođe pozdrav.
Na pozdravima i na tome što ste se uključili u naš program i u emisiju Rečeno i prećutano. Evo, mi smo otvorili na neki način ovu debatu, ali moram zbog vas, evo, odnosno da krenem na neki način još jednom od zakona koji će se naći u skupštinskoj proceduri već sledeće nedelje, to je predlog zakona o verskim slobodama. Podsjetimo također da će za 3 dana u Nikšiću biti zakazan, odnosno zakazan i biti održan veliki crkveni sabor protiv tog zakona, a da će sednica na kome će zakon biti u skupštini razmatan početi utorak za 6 dana.
Da.
Pripreme za donošenje ovog zakona traju cele godine, ali i otpor Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Kako je danas raspoloženje i kakav je odnos argumenata, da ne kažem kakav je odnos snaga?
Ja bih samo malo dopunio, dakle, namere traju godinama, pripreme, barem u onom delu koji podrazumeva jednu normalnu propisanu proceduru, pre svega kroz uspostavljanje dijaloga sa subjektima verske slobode, sa pravnim ekspertima, predstavnicima civilnog društva, to nije ni počelo. Zato smo sa punim pravom rekli da to nije bilo ni deo od dijaloga, taj jedan susret koji smo imali. U pitanju je jedan unilateralan, krajnje zlonameran predlog zakona sa rešenjima za koja sam vrlo javno i vrlo glasno i jasno i stojim iza toga rekao da se ovoga ni đavo ne bi setio. To je nešto što su vaši sagovornici, već se postavljam, govorili i jasno je prepoznata ne samo jedna loša namera prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja ovde nije sama, nego naravno ovde ima i eparhija Budimljansko-Nikšićka i deo svoje kanonske jurisdikcije vekovima imaju Mileševska eparhija i Zahumsko-Hercegovačka. Dakle, 4 episkopije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. I nije to u pitanju onako kako ja to vidim, samo želja da se, ne znam, nekakva imovina prepiše u Crnoj Gori crkve na državu, nego ovde je cilj, dakle, da se u potpunosti ukloni i onemogući postojanje vekovnih episkopija, svetosavskih episkopija, i to baš stiže kao čestitka, pod navodnicima naravno, za ovaj jubilej 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. A čula je javnost jedan dan, dakle, da je jedan režimski advokat ovde blizak režimu, koga inače lično poznajem i koji je do nedavno dolazio kod nas u crkvu, javno izjavio da nema ništa sporno u tome da se, recimo, crkva ili neki manastir pretvori u poslastičarnicu ili u kafanu, i da jednostavno će država biti ta, u slučaju da ovaj zloum prođe, ta koja će odlučivati da li će neko moći da ide u crkvu da se pričesti svetim pričešćem ili da jede baklave i šampite.
To dovoljno govori na neki način istu atmosferu u Crnoj Gori, ali kakvo je danas raspoloženje i kakav je, kakva su očekivanja od crkvenog sabora koji bi trebalo u subotu da se održi u Nikšiću?
To je već vrlo precizno saopšteno kroz javne izjave i mitropolita Amfilohija i vladike Joanikija i drugih sveštenog služitelja, kao i kroz zvanična saopštenja. U pitanju je jedan molitveni crkveno-narodni sabor oko moštiju Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Atmosfera je takva, dakle, kakva i treba da bude na jednom crkvenom molitvenom saboru, koji je u funkciji toga da se prije svega saberemo oko te svetinje i da se pomolimo Bogu i Svetom Vasiliju, ali i da iskažemo svoj protest protiv ovakvog jednog predloga zakona koji nije samo sveden na, kako rekoh, na pitanje imovinsko, nego prije svega na pravno ubijanje ovih vjekovnih crkveno-pravnih i pravnih subjekata kao što su mitropolija i eparhije, a onda nagonjenje da se ponovo pravno rađamo kroz nekakve registracije i da nam to na neki način stvara jedan veliki problem u jednom delu, a u drugom delu koji se, problem koji se tiče nauma režima da otme sve one hramove i manastire i svu onu zavještanu imovinu svetinjama, da pogazi predanja i zavještanja i grobove i groblja i sve te oltare, tako što će da ih uknjiži na kao državnu svojinu.
Moram vas da pitam kakav je stav drugih verskih zajednica i kakav efekat su imali stavovi Vatikana, Moskve i Carigradske patrijaršije?
Znate kako, važni su ti globalni stavovi koji su poznati Carigradskog patrijarha i Papa Franja i Moskve su jako važni i došli su u pravom trenutku. Ali ono što je ovde negde uočljivo, da predstavnici drugih verskih zajednica, pre svega mislim na katolike i muslimane, nisu tako glasni u osudi ovoga predloga zakona, jer objasnit ću zašto. Znači, čuh malo pre da je dr. Raković rekao da oni imaju ugovore sa državom i da su oni regulisali brojna svoja pitanja, to jeste tačno. Međutim, ovde je u pitanju jedan, i mislim da je ovde odrađen jedan lobistički posao kroz ubeđivanje tih ljudi, kao što su radili 2015. To lično znam od jednog prvog velikodostojnika jedne verske zajednice, koji mi je to lično, dakle, rekao, da su bili lobirani od strane tadašnjeg ministra 2015. da oni ako ne mogu da podrže, da makar da prećute, a da se taj zakon na njih neće primenjivati u praksi. Ruku na srce, u tekstu predloga zakona se nigde ne pominje Srpska pravoslavna crkva, ali je jasno iz svake riječi i norme da je to upućeno samo prema njoj i da smo mi čuli od potpredsednika Pazina, koji nas je uveravao da je recimo ovaj bilateralni ugovor između recimo islamske zajednice i jevrejske zajednice sa državom Crnom Gorom, koji nema karakter međunarodnog ugovora, iznad zakona, što je svakom pravniku jasno da je to jedna čista nebuloza. Ja uporno ponavljam da će se ovo i tekako odnositi na njih, jer će i oni morati prvo da budu pravno ubijeni kroz poništavanje njihovog pravnog subjektiviteta, a onda da se novo pravno rađaju kod Ministarstva za ljudska i manjinska prava i da je zakon opšti pravni akt koji sadrži opšte pravne norme i one se odnose na sve subjekte, u ovom slučaju verske zajednice, crkve i tako dalje. Oni nisu, i time ću da završim ovaj dio, oni nisu zaista bili protiv ovde, niti se taj glas čuo, osim sporadičnih stvari i nekih tako sastanaka, razgovora i to, ali je takođe uočljivo da oni ovo nisu ni hvalili i što je jako bitno, dakle, da oni u nekom javnom diskursu nisu učestvovali na način da budu glasnogovornici ovoga stava. Ja razumem da manjine ne mogu da nose barijak ovde, ali ovo je ovde u pitanju civilizacijsko pitanje, jedna stvar koja se tiče dostojanstva prvo čovjeka i vjere, a onda i konkretnih crkava i verskih zajednica. Tako da mislim tu ima prostora za sve, a kakva će biti dalja priča, to sam Bog zna u ovom momentu. Vidjet ćemo kako će se razvijati događaj ovih dana. 7 dana je u ovakvim situacijama prilično dug period, pa možda se nešto i promeni.
Hvala vam, gospodine Džomiću, puno na učešću u emisiji, na ovim aktuelnim informacijama i komentarima koje ste dali iz, pretpostavljam, sa Cetinja, a čućemo se vjerojatno i narednih nedelja posle epiloga u Skupštini Crne Gore.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor. U našem studiju je i Dalibor Đukić, stručnjak za crkveno pravo. Evo, gospodine Đukiću, možete nam reći u čemu je suština ovog spora između, možemo slobodno reći, Demokratske partije socijalista i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, pošto su to praktično dva najdirektnije suprotstavljena, eto, možemo reći, i politička stanovišta u ovom trenutku?
Da, zahvaljujem na pitanju. Pa, suština spora za Srpsku crkvu je ovde biti ili ne biti. Dakle, kao što je otac Velibor sad spomenuo, nije ovde samo pitanje imovine. Mnogo opasnije je pitanje ponovne registracije, re-registracije, ili zapravo deregistracije koja će prvo uslediti, dakle, da će oni prvo izgubiti sve postojeće verske zajednice ili crkve, pravni subjektivitet i da će morati u jednom postupku upravnom da ga ponovo steknu. Znajući da postoji, ajde, u najmanju ruku neprijateljski ili mogli bi se mnogo čvršći termin upotrebiti odnos vlasti prema Srpskoj crkvi, bojim se da može biti prepreka u tom postupku. I samo jedna hipotetička situacija, šta ako ta samozvana Crnogorska pravoslavna crkva prva podnese zahtjev za upis u registar, odnosno u evidenciju, svejedno, i ajte, registruje se pre mitropolija i eparhije Srpske pravoslavne crkve i onda ministarstvo koje bi moglo recimo da na svaki pokušaj registracije odgovara da je termin pravoslavna već upotrebljen i da se traži nekakav drugi termin, da ne može se pod istim nazivom ili sličnim nazivom registrovati više verskih organizacija. Dakle, potpuno hipotetički govoreći. Dakle, to je najveća opasnost, jer oni Srpsku pravoslavnu crkvu vidjeli smo kako doživljavaju, kao nosioca neke velikosrpske ideje, propagande, veliko srpskog, jeli,
tako to kaže Đukanović, infrastrukture velike Srbije.
Tako je, kao da je Srpska crkva tu slučajno nekako zaostala, a Srbija se, jeli, povukla iz Crne Gore, ali tamo više ne postoji ni srpski narod, ili postoji u nekim tragovima, kako oni to pokušavaju da prikažu, kao neka manjina ili sve manja manjina, i kao da je tu slučajno sad zaostala Srpska pravoslavna crkva i trebalo bi je odatle ukloniti, pri čemu govorimo o jedinoj kanonskoj pravoslavnoj crkvi na ovim prostorima. Dakle, bojim se da to neprijateljstvo koje postoji, koje se zapravo tiče jednog identitetskog inženjeringa, to je možda eto druga suština priče sa strane DPS-a, dakle da oni pokušavaju da stvore jedan identitet, tom identitetu nedostaje crkva. Da budemo ruku na srce iskreni, ali imaju tu crkvu koju su stvorili, kako oni nazivaju crnogorskom crkvom ili kako registrovanom kao nekako udruženje građana ili šta li je već, ali svjesni su i oni da to nije to, da to nije dovoljno, da to nije crkva kako oni žele, da su oni izolovani. Ako bi nju prihvatili kao crnogorsku crkvu, oni su izolovani od celokupne ostale pravoslavne crkve. I ovdje zapravo čini mi se da ide taj udar da se prvo uruši Srpska pravoslavna crkva, a vjerovatno u nekom drugom, ne vjerovatno, nego sigurno da im je to želje da u nekom drugom koraku oni stvore tu nekakvu crnogorsku crkvu koja bi preuzela sve objekte i...
Ovdje se pominje 1918. godina, 1. Da. Decembar 1918. Kao nulta tačka u tom zakonu, prema kojoj se određuje vlasništvo verskih zajednica. Da. Evo, možete mi preciznije da kažete zašto je to tako?
Da. Pa, dobro, 1918. godina je za njih godina, jel tako, srpske okupacije, tako je predstavlja DPS crnogorskoj javnosti. To je vjerovatno jedini slučaj da regent koji je rođen na Cetinju, koji je živeo tamo, koji je bio srodnik sa njihovom dinastijom, da je došao i okupirao ih. Dakle, oni su sami sebe okupirali, zapravo, ako prihvate tu konstrukciju. 1918. godina se zato postavlja, dakle, kao neka granica, i tu postoji ta jedna suluda tvrdnja da je do 1918. godine imovina crkve bila u državnoj svojini. Zato oni pokušavaju da na neki način rate, jeli, stanje pre 1918. odnosno tako što će ponovo tu svu imovinu prenijeti u državnu svojinu. Srećom, kod nas se sačuvalo dosta dokumenata iz tog perioda. U arhivu Jugoslavije postoji obimna građa koju je sačuvala Komisija za razgraničenje crkvene i državne imovine u Crnoj Gori, koja je radila od 1927. do 1930. I pošto je se ona bavila samo spornim imanjima, spornim uglavnom zemljištem, ali i pravom izlova ribe i slično, manastiri i crkve su dostavljali toj komisiji dokaze da posjeduju svojinu na tom spornom zemljištu. I zahvaljujući tome sačuvano je nešto barem dokumenata iz kojih se vidi najprije da se sporovi vode oko svojine, dakle oni vode spor oko svojine, ako nisu imali svojinu ili ako je to bila državna svojina, što bi se vodili sporovi oko svojine, onda bi bilo sporovi oko upotrebe, oko zakupa i tako dalje. Sporovi se vode, dokazuje se svojina. I ono što je drugo bitno, to je da postoje dokazi kojima oni odranije, dakle iz vremena kralja Nikole, dakle donose te dokaze i kaže evo mi smo stekli svojinu i donose akte konsistorije mitropolita Mitrofana Bana i tako da, iz kojih on, u kojima on koristi termin vlaština. Teško ćete vlaština ili potpuna vlaština čak u jednom aktu. Kako ćete potpunu vlaštinu prevesti kao plodouživanje, kao pravo da samo ubirate plodove ili upravljate imovinom? To je jako teška konstrukcija. Dakle,
zakon također, odnosno predlog zakona predviđa da bi se eventualno u sličnim situacijama posle donošenja ovog zakona vodili sporovi pred redovnim sudovima. Što je opet jedan dugi i težak proces i ne garantuje...
Ako dozvolite, samo zašto se stavlja taj rok od 100 godina? Pročitat ću vam član 5.5 nacrta zakona o kulturnom nasljeđu Kosova. Samo da uporedite. U kojem stoji da imovina arheološkog nasljeđa koja se nalazi unutar prostora Kosova pripada državi Kosova. A onda u tački 5.2 stoji da se pod arheološkim nasljeđem smatraju spomenici, naselja, strukture izgrađene čovjekovom rukom od istorijske, umjetničke, kulturne, arheološke i arhitektonske vrijednosti, kao i objekti ovakve prirode starosti više od 100 godina. Dakle, dolazimo negdje, to je lako 1918,
to je to.
Dakle, mi ovdje govorimo, oni su nacrt trenutno, ajde da kažemo da je na stand-by-u, dakle, on nije u proceduri, ali verovatno, ajde da pretpostavimo da je logika, nek to urade Crnogorci koji su njihovi, pa ćemo posle mi koji smo...
Apsolutno.
Evo, ne znam da li se...
Potpuno se slažem.
Staže, ali deluje...
Hoćete prosto... kažete da postoji identičan model i da se po istom principu tako želi postupiti možda nakon trenutku i na Kosovu sa baštinom ili sa kulturnom ili sa verskom.
Apsolutno. Nekada u tome prednjači takozvano Kosovo, nekada u tome prednjači Crna Gora, ali oni preuzimaju modele jedni od drugih. S tim što modeli nisu autentično njihovi, jer ni jedni ni drugi nemaju kapacitet da naprave takve modele, modeli su im servirani sa strane. Možemo da pretpostavimo ili u većoj meri da budemo sigurni da to dolazi iz neke NATO kuhinje, recimo Vašingtonske duboke države ili ove briselske birokratije, ali također da ima negdje u našem susjedstvu tog rukopisa, posebno u Zagrebu. Ja ne bih oklevao da kažem da dosta modela koji crpe i na Kosovu i u Crnoj Gori ovi vladajući režimi se crpe po idejama koje su prisutne od ranije još od strane koje su date iz Vatikana. Sad ovaj papa izgleda da ima nešto drugačije mišljenje. Bar mi tako na površini vidimo, ali nikad ne možemo biti sigurni. S obzirom da je religijski intervencionizam koji je dolazio na našem prostoru uglavnom na čitavom srpskom prostoru bio iz kuhinje Rim, odnosno Vatikan, Beč, Zagreb, pa je povremeno se tu su se mešali drugi faktori. Dakle, kada govorimo o nameri da se izbaci Srpska pravoslavna crkva i da se crkve i manastiri pripišu državi, nije reč samo o tome da će se oni pripisati, na primjer, Mirošu Dedeiću. Hoće i njemu. Odnosno, dati na upotrebu njemu. U Primorju, od Sutorine do Spiča, ima puno, pa i na Skadarskom jezeru, ima puno crkva i manastira na koje pretenduje Rimokatolička crkva, koja tvrdi da su to njihove svetinje koje su Srbi preoteli. To je isto ono o čemu su govorili albanski teroristi i njihovo rukovodstvo, i Rugova, i Haradina, i Mark Krasnići i ostali, i čitava jerarhija Rimokatoličke crkve na Kosovu i Metohiji je govorila upravo isto to, da je to njihovo, da su došli Srbi okupatori, preoteli im i da na, ili da su im preoteli potpuno objekte, hramove, ili da su na temeljima njihovih rimokatoličkih izradili svoje pravoslavne, ali u svakom slučaju epilog je taj da će to biti vraćeno Albancima. Dobro je što je kolega Dalibor ovo pomenuo, ja nisam ovo znao, je vrlo važno da se zna i to treba pustiti. Čini mi se da u javnosti nije bilo reči o tome.
Ja, vrlo malo.
Vrlo malo, moguće da ja grešim, ali ćemo se sad potruditi da tome bude više reči, je to isti projekat, isti da se u stvari Srpska pravoslavna crkva izbaci sa svojih 8 vekova dugih kanonskih prostora u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji, da se Srpska crkva svede u ovom momentu na Srbiju i Republiku Srpsku, jer i na ostalim prostorima gde ona nastavila kanonske da deluje, zapravo je srpski narod na izmaku postojanja u Mađarskoj i da naših nema, da imamo puno crkava, ali su one zatvorene, nema ko da služi liturgiju, niti ko da sluša liturgiju. A tako, nažalost, može da se dogodi u Hrvatskoj, gde naš narod nestaje, osim u nekim većim gradovima i u ovde uz Dunav i u Baranji, gde je on autohtono prisutan takođe vekovima i bliže Republici Srbiji, pa se i održao. Tako da je u toku jedan religijski intervencionizam, ja sam o tome pisao u svojoj knjizi Srbi, religijski intervencionizam koji nestaje, u kojem učestvuje više faktora koji jedni od drugih, čak i ako su ideološko suprotstavljeni, preuzimaju ideje. Znači, Sovjeti su preuzimali ideje od Habsburga, preuzimali su ideje od Frankovaca u Hrvatskoj i na isti način gledali da rastoče Kominterna, govorimo, da na isti način rastoče srpsku naciju i srpsku crkvu kako su to imali na umu da urade oni planeri u Rimu, Zagrebu i Beču pre njih. Dakle, ako se percepira protivnik, a to su u ovom momentu Srbi i Srpska pravoslavna crkva, onda je logično da i Vašingtonska duboka država kopira te modele čak svojih ideoloških suparnika kakav je bila Kominterna, odnosno Sovjetski savez. Ponavljam, ima mišljenja da bi, s obzirom neke glasine kolaju Podgoricom, da je britanska ambasadorka nešto navodno protiv i da treba povući ovaj predlog zakona, međutim, podsjetiću na ono što je rekao Draža Mihajlović, koji ima puno poverenje u Britance, pa se posle razočarao što je rekao o svom partizanskom stražaru pre pogubljenja. Zapamti, mladiću, Englezi su najveći lažovi. Dakle, oni su moguće pustili dezinformaciju da bi uspavali srpsko telo i crkveno i političko i kulturno, onemogućili organizaciju ovih događaja koji slede 21. pa i kasnije i onemogućili nas da dođemo do nekog cilja koji bi bio da ne bude usvojen ovaj zakon u Skupštini Crne Gore. Bilo bi vrlo bitno da na skupu u Nikšiću bude najmanje 20.000, a ja bih volio i 30.000 ljudi, što nije nemoguće za Crnu Goru, pogotovo u vreme ovakve mobilizacije kakva je sada među vernicima Srpske pravoslavne crkve. Bilo bi potpuno pogrešno prepustiti situaciju u slučaju i reći da pustimo mi DPS da dođe na klizav teren crkvenih pitanja, jer oni u tome ne znaju ništa, pa čak i da usvoje zakon neće moći da ga sprovedu. Oni imaju svoje savjetnike koji ih vrlo dobro savjetuju već 30 godina, odnosno od kada je Milo preokrenuo svoju priču od srpske ka srbofobnoj, antisrpskoj. Dakle, oni koji rukovode ovim procesom, a oni su u Vašingtonu, Zagrebu, Rimu i Briselu, oni i tekako imaju iskustva sa rukovodjem ovim procesima i oni će igrati tu glavnu ulogu koju mi ne vidimo, ona je zakulisna, mi je ne vidimo, tako da će DPS igrati jednu partiju u kojoj mi moramo da pokažemo da smo dorasli, da se odupremo i da znamo da nije samo DPS u svemu tome, nego da su to i njihovi nalogodavci koji se nama barataju više vekova. Ode.
Thank you.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano koja je danas posvećena položaju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a u kontekstu donošenja Crnogorskog zakona o verskim slobodama koji, kako smatra Mitropolija Crnogorska, ima nameru da razvlasti Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Mi smo u prethodnom segmentu, odnosno u prvom delu razgovora, konstatovali da će ovaj zakon najvjerojatnije biti usvojen sljedeće sedmice u Skupštini Crne Gore. Postavlja se pitanje, gospodine Đukiću, šta se dešava posle usvajanja zakona i kako se ti procesi mogu dalje odvijati, odnosno kako se može repozicionirati položaj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori?
Pa eto, spomenuli smo dva najbitnija segmenta. Dakle, jedno je pitanje samog pravnog statusa, dakle da li će ona posjedovati pravni subjektivitet. Ako u skladu sa tim propisima dođe do te jedne opšte deregistracije svih verskih zajednica koje su do sad, kojima je do sad priznat pravni subjektivitet na jedan ili drugi način. Dakle, nekima je priznat tako što su prijavljene u skladu sa zakonom iz 77. godine kod nadležnog organa uprave opštinskog. Drugima je priznat, koje su pre 77. godine postojale, priznat je na osnovu drugih akata ili već im bio samim tim zakonom priznato da postoji, da ih posjeduju pravni subjektivitet. Sve će one doći u situaciju da se moraju ponovo prođi kroz tu jednu proceduru registracije, koja nije komplikovana, da budemo iskreni. Dakle, zakon nije predvideo komplikovanu proceduru, ali sam već spomenuo da tu postoje zamke koje ministarstvo može koristiti, jeli, da bi onemogućilo ili barem otežalo sticanje pravnog subjektiviteta nekoj od verskih organizacija. Drugo pitanje jeste izdavanje matičnog broja. Metropolija trenutno ima jedan matični broj ili identifikacioni broj koji stoji u listovima nepokretnosti. Verovatno će nakon te registracije dobiti novi identifikacioni broj i to sad već otvara pitanje, dakle, da li će biti priznat kontinuitet pravnog subjektiviteta Mitropoliji i da li će, dakle, po automatizmu sve te nepokretnosti koje su sada trenutno uknjižene u katastru na Mitropoliju biti prenete na novi pravni subjekt pod novi, i da li će po automatizmu biti izmenjen taj identifikacioni broj ili će i tu biti nekakvih administrativnih poteškoća. I dolazimo do onog trećeg momenta, to je pitanje imovine o kojem smo već pričali. Oni su u tom članu 62. rekli da u pogledu postojanja dokaza o činjenicama, dakle o tome da je država vlasnik crkvene imovine, primjenjuje se dokazna sredstva i pravila dokazivanja u skladu sa zakonom o upravnom postupku. Upravni postupak je brži, govorim dakle prosto s aspekta šta bi se moglo desiti jeli, u budućnosti, efikasniji, on u krajnjoj liniji je još uvijek i kod nas i u Crnoj Gori nije dvostepeni, jednostepeni je postupak, dakle postoji naravno ta mogućnost žalbe, ali se upućuje ministru financija, čini mi se. Dakle, sve se završava negdje otprilike bez većeg upliva suda. Doduše, stoji u tom istom 62. članu supsidijarno zakon o parničnom postupku. Oni su pokušali da, zapravo da zamažu oči, da prikažu da su primijenili preporuke Venecijanske komisije koja je izričito tražila da bilo kakva promjena vlasničkih prava mora biti urađena u skladu sa propisima, odnosno u skladu sa zakonima o parničnom postupku, sa zakonom o parničnom postupku. Dakle, tu bi država dobila ono što i danas ima. Oni mogu i danas bez ovog zakona da tuže crkvu ukoliko imaju dokaz da je neka nepokretnost u svojini države. I ne samo država, to može da tuži svako privatno lice ako ima dokaze. Dakle, ovdje zapravo brine samo to što se preskače parnični postupak kao redovni postupak za dokazivanje vlasništva, odnosno prava svojine na nepokretnosti, i uvodi se dakle supermacija ili prednost, zaista prednost upravnom postupku, što može značiti da će postupci teći brže, na neki način iskriveni od očiju javnosti, jer ti upravni postupci će se voditi u katastrima, dakle, nekim kancelarijama manjim, dakle u kojima ne može stati mnogo ljudi, jel tako, ne mogu tu doći mediji, ili će se to biti otežano. Dakle, na neki način moglo bi se sve to odigrati mnogo brže nego što bi bilo u redovnom parničnom postupku. Parnični postupak, znate li, kod nas i u Crnoj Gori traje tako dosta dugo i tu postoje brojna pravna sredstva i tako da se odugovlači sa postupkom. Kod upravnog postupka to mnogo drugačije i mnogo brže se može dogoditi. To ne znači da će se dogoditi u prvoj godini. Vrlo je moguće da oni zapravo daju jedan period da kažu evo, ništa se nije promijenilo, sve se dešava kao, sve isto kao i do sada, je tako, korisnici su isti ljudi dolaze u crkvu, dok malo se situacija ne smije, prođu izbori, ide popis, izbori i tako dalje. Kad se onda završi ta priča sa izborima i sa popisom, pogotovo tu se svi plašimo šta se sve može dogoditi oko popisa, onda mogu doći, i to je, čini mi se da je premijer spomenuo da će korisnici u početku ostati isti dok uprava za nepokretnosti ne procjeni šta će biti. Dakle, i on je samo otvorio mogućnost da će uprava za nekretnine zapravo...
A to je samo kuvanje žabe u stvari.
Tako je, dakle, da li... kako da kažem, da li će osuđenik biti opešen ili streljan, ali ovaj rezultat je isti.
Očito je da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ulazi u jedan neizvestan period, ali sam Milo Đukanović je nedavno izjavio da u procesu snaženja i utemeljenja, konačnog utemeljenja crnogorskog nacionalnog i državnog identiteta preostaje još samo jedan korak. Da li je to ovaj korak, gospodine Bratović?
Apsolutno jeste, jer oni do sada nisu uopšte ni definisali ni zaokružili crnogorski nacionalni identitet. Dakle, oni imaju falinke zbog toga što je taj nacionalni identitet izgrađen tako da nema jasnu, čvrstu konstrukciju. On je vrlo sporan, jer oni nemaju elemente identiteta koji su čvrsti, jaki i istorijsko
uporište. Kultura...
Sve, istorija. Nemaju ništa, jer je istorija Crne Gore istorija srpskog naroda i srpske državnosti i istorija srpske crkve. To je istorija Crne Gore. Dakle, oni su htjeli da stvaraju novu naciju ni iz čega. I zato im ovako teško ide. Uz puno nasilja. Dakle, oni sprovode puno nasilja da bi došli do toga. I evo, došli smo do konačnog obračuna. Ovo nije isto što i referendum 2006. godine, zbog toga što su i srpske stranke u Crnoj Gori i Srbija pristali na propozicije tog referenduma 2006. godine. I mi smo izgubili na tom referendumu, ali smo pristali na propozicije. Ovdje imamo situaciju gde srpska opozicija, odnosno, pardon, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i srpska opozicija u Crnoj Gori sa srpskim narodom ne pristaju na ove propozicije kakve im ovim predlogom zakona nudi Đukanovićev režim, znači potpuno drugačiju situaciju gde se neće sve ovo rešavati na način prihvatanja kao što je to bilo 2006. sa referendumom. Nije isto kad nešto pristanete pa izgubite, vi morate da prihvatite poraz i da krenete dalje. Ovde je rešenje koje će biti nametnuto, izričito nametnuto, ukoliko bude usvojeno. Kakav odgovor su na to spremili Srpska pravoslavna crkva i srpske političke partije, jer ovo je političko pitanje, dakle, to ćemo videti u narednoj nedelji ili narednih 10 dana, ali ne mislim da će biti lakog mirenja sa ovim procesom donošenja ovog nametnutog, oktroisanog praktično, jer je iza svega toga Milo Đukanović, dakle, nemamo dilemu da neko drugi može biti iza ovoga oktroisanog rešenja koje u stvari se nameće narodu, pravoslavnom narodu u Crnoj Gori uz pomoć vladajućeg režima i nacionalnih manjina koji su sateliti i koji će presuditi zapravo u ovom slučaju možda čak i u sudbini i srpskog naroda u Crnoj Gori i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Evo, svodnik gospodine Dalibore, hteli ste nešto da kažete?
Ako dozvolite, samo bih se, malo pre smo spomenuli da sve ovo najverovatnije nije pripremljeno u crnogorskoj kuhinji, je li tako? I tu bih se apsolutno složio sa gospodinom Rakovićem. Ima zanimljiv primjer Mila Đukanovića kada govori na neka emisija na televiziji, on uporno govori kako nekoj Hristovulji. I on koristi stalno termin Hristovulja. Valjda mu je neko ispričao da postoji Hristovulja.
Da.
Njemu je zvučalo to Hristos.
On koristi hrvatski pojam.
Mislim da prosto nije zapamtio šta je u pitanju da li je Hristos ili Hristos zlato, pa je njemu to zazvučalo Hristovulja. Hoću da kažem da on i sam verovatno ne zna dok mu neko to sve ne servira, a postoji dakle neko ko o tome razmišlja, ko celu tu stvar sinhronizuje i je tu DPS verovatno izvršna mašinerija koja to treba da sprovede. Isto kada je pitanju pismo, pape i tako dalje, treba gledati šta se čini na terenu.
Tako je.
Dakle, ne šta se deklarativno u pismima kaže. Šta je Rimokatolička crkva preduzela dole da bi sprečila donošenje zakona? Dakle, nebitno je šta je preduzela uopšte da se barem popravi tekst zakona, ajde, ne mora da se spreči, ali da je to neki doprinos kvalitetu tog akta. To treba gledati, a znamo da tog doprinosa, nažalost...
Ne samo smo kraju emisije, moram da vas zamolim samo za još...
Samo prosto gledati šta se dešava.
Važan detalj u opisu cele situacije, ali evo, samo moram da vas zamolim za kratak još jedan odgovor na pitanje da li će u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno mitropoliji Crnogorskoj i u Srpskoj zajednici u Crnoj Gori biti snage i gde se ona nalazi da se relativizuju ovi pritisci i da se odupre svemu onome što sledi posle usvajanja ovog zakona.
Snage će biti, ali srpski narod u Crnoj Gori ne može da se nosi sa ovim problemom bez podrške ostale srpske zajednice u Srbiji i Republici Srpskoj. Dakle, imamo posla sa režimom za koji sam juče prvi put rekao ono što mislim, da je to otelotvorenje samog đavola. Mislim na Mila Đukanovića i na njegove reči i dela. To je dakle samo moj stav, da ne budem pogrešno tumačen, jer sve ono što smo do sada videli ide u tom pravcu da je taj čovek zaista rešio da satre pravoslavno hrišćanstvo u Crnoj Gori, a to ne može biti, a da nije ovo o čemu govorim.
Crkva dole pravoslavna srpska brani u ovom momentu pravoslavlje na tim prostorima. Dakle, on nije samo da brani srpsku pravoslavnu crkvu, da brani samo identitet srpski, ona brani postojanje, opstanak pravoslavne zajednice na tim prostorima. Ta ideja da kad nestane srpske crkve da će pravoslavlje procvetati, videli smo NDH kako je procvetalo, neće, ali siguran sam crkva će imati snage da se odupre. Ta crkva je opstajala vekovima, opstaće i ovo jedan režim protiv kojeg će se ona sigurno izboriti. Bitno je da mi odavde pružamo podršku, a oni će dole sigurno naći snage da opstanu.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Aleksandar Raković i Dalibor Đukić. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.